Langalaphumalendaba Langalaphumalendaba lashona lendaba Langalaphumalendaba Langalaphumalendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Lamhlanje sixoxa ngomfundisi ogwetshwe iminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula owesifazana owayehambe kuye ukuyacela imithandazo umadlwengula ngomhlali wemutare umazibaba Tendai Chikore Abachuchisi batshele inkantolo ukuthi uChikore wafika wanikeza lumama amanzi wathi ayegeza egangeni lapho amlandela khona wafika wambamba iganyafu. Isimanga esitshiye inengi likhuza umhlola ikuthi umama lo wathi ezama ukuhlaba umkhosi lumfundisi wakhwaza. Elaya ukuthi ache ilizwi lakanye lokho kwenzeka okwadala ukuthi amdlwengule echelesile ngoba engasela lizwi lokuthi aklabalale ezwakale ngabadlulayo eqeda lapho owesifazana lo wayamangala emapholiseni kodwa wafika wehluleka ukukhuluma ngoba engasela lizwi wasebhala phansi lokho okwakumehlele uze wenelisa ukukhuluma njalo ngemva kokuba umadlwengula enze imicimbicimbi yokuphendukisa ilizwi lakhe kulandela ukubotshwa kwakhe ngokutsho kwabathutshisi kambe lumhlola ngamandla kaNkulunkulu na kumbe ngusatane Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi usenisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Lolu daba lolu liyethusa. Kodwa njalo kuletha ukugcizelela kulokho esithona sikukhuluma ukuthi hayi abanye abantu ayisobafundisi njengalondoda abanye zinyanga izanuse bangezinye izinto nje begqoka ama uniform lawo basebesukwazi ukuthi hayi asobafundisi.
Wona amandla okuthi umama lo ache ilizwi mfundisi uyenelisa ukumphathisa umuntu ogangayo umdali.
UNkulunkulu imsebenzi yakhe mihle njalo inhloso yakhe ebantwini yokusiza abantu yokukhulula abantu emandleni esono njalo ke lokwenza umuntu abe lempilo entsha njalo abe lempilo ephuphumayo. Lokho esikubonayo kwenziwe ngundoda lo ngomuntu ovele isigebengu akulabo bufundisi lapha njalo lemimoya ayisebenzisileyo naleyo yokuvala ilizwi likamama leli siyakubona ukuthi kuyimoya yonke emibi leyo.
Ungabaxwayisa uthini abesifazana abangazithola bebhekane lesimo esifanayo?
Siyananzelela ukuthi omama isikhathi esiningi nxa sebedubekile benza loba kungabe kuyikuyini kodwa isixwayiso esilaso esisinika omama yikuthi okokuqala engavumi ukuthi nxa umuntu esithini yokuthandazela behambe egangeni bebodwa. Njalo kwesibili awulakuthandazela okumele ukhuphe impahla zakho uzube nqunu. Kuyamele khonokho kuhle kube umbonakaliso emuntwini ukuthi hayi umuntu lo ofuna ukwenza ukuganga. Njalo ke engakubamba. Okwesithathu ukuthi nxa ungumama hamba lo muntu ongubaba. Nxa umuntu esithi ungumfundisi ufuna ukuthandazela uyakuncedisa kawuncedise lo mkakho la ekhonapho.
Oyabe edlwenguliwe njengalumama kumele enzeni ngoba abanye bayafela ngaphakathi nje ngoba ebanje ngumfundisi wakhe.
Kubo mama nxa kwenzakala into enje ungathikazi ukuya emapholiseni uyeripota ngenxa yokuthi lobu yibugebengu akula church lapha akula bufundisi uyabe ngumuntu oyisigebengu. Njalo ke siyaxwayisa ukuthi abafundisi ngesikhathi esiningi asinanzelelenini lalabo nje ababe besenza ngenhliziyo umuntu efuna ukunceda ukuthi nxa ungulo ofuna ukusiza omama kwenze kulabanye abantu ukuze kube lobufakazi ukuthi wenza into elungileyo njalo la uzivikele ezilingweni ezingabakhona. Njalo siyananzelela ukuthi kulabantwana abancane kuyamela amabandla abe le mthetho yokuthi nxa abantu bekhangela abantwana abancane kube lo mthetho esingathi child safeguarding policy kube umthetho ovikela abantwana okumele ube khona usayinwe ngumuntu wonke osebenza labantwana labantu abasebenza labomama lawo kumele kube le mthetho abayitshona i-sexual harassment okuvikela omama.
Lina lodwa njengabafundisi liyake lihlale phansi yini likhuzane ngezinto ezinje?
Kukhona inhlanganiso lapho esihlangana khona njengabafundisi okuyabe kuxwayiswana kufundiswana njalo sikhuthazana indlela okumele abantu bancedise ngakho abantu ababedinga ukusizwa yithi nabafundisi. Konke lokhu kuyafundiswa njalo kuyaxwayiswa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuba kulolu hlelo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.